Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin 14-16 sentyabr kunlari davlat tashrifi bilan mamlakatda bo'ladi. Tashrif dasturiga muvofiq Samarqand shahrida oliy darajadagi ikki tomonlama muzokaralar bo'lib o'tadi. Uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasidagi do'stlik va har tomonlama strategik sherikchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash, ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirish masalalari ko'rib chiqiladi. Har doimgidek hamkorlikning amaliy jihatlari eng avvalo savdo, investitsiyalar, sanoat kooperatsiyasi, energetika, transport, innovatsiyalar, yashil va raqamli iqtisodiyot borasidagi qo'shma loyihalar, sog'liqni saqlash, ta'lim va madaniyat sohalaridagi dasturlarni ilgari surish masalalari diqqat markazida bo'ladi. O'zbekiston va Xitoy yetakchilari xalqaro va mintaqaviy kun tartibidagi dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashadilar. Uchrashuv yakunida qo'shma bayonot va salmoqli kelishuvlar to'plamini imzolash ko'zda tutilgan. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin 15-16 sentyabr kunlari Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisi doirasida tadbirlarda ishtirok etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.